Exodul, capitolul 30. În seara aceasta încheiem cele trei studii dedicate celor trei obiecte din Sfânta, prima încăpere a cortului, și anume sfeșnicul care făcea lumină, în partea aceasta de sud, partea de nord era masa punerii pâinilor înaintea Domnului, pe care am privit-o data trecută, și seara aceasta ne uităm la cel de-al treilea obiect, spre care se îndreaptă preotul nostru în oficiul slujbei lui, cu cădelnița, venind cu focul de afară, probabil, se numește altarul tămâierii. Altarul tămâierii. O să vedeți, era cam până pe aici, trei fit, pe un fit și jumătate, este cel mai înalt obiect, dacă sfeșnicul l-am dat jos de pe piciorul lui, dintre cele trei. Are niște coarne, veți vedea, patru coarne. El este făcut din lemn și este acoperit tot cu aur, iar deasupra are o suprafață foarte interesantă, corețea, în așa fel încât focul să ardă de desubt, tămâia să fie pusă deasupra. Tămâia asta nu dă miros dacă nu este cu foc de desubt sub ea. Iată cum arată altarul, cu rețeaua aceasta, cu grătarul deasupra, cu lopățelele, cu vasul în care se scotea cenușa, cu coarnele acestea patru, și pe cele patru coarne vedeți sânge. Toate obiectele din ansamblul acesta erau sfințite cu sânge și, în mod special, altarul acesta avea sânge pus pe coarnele altarului. Puterea altarului stătea în sângele acesta al jertfei. Exodul, capitolul 30, versetul 1. Să faci apoi un altar pentru arderea tămâiei, și anume să-l faci din lemn de salcâm. Lungimea lui să fie de un cot, iar lățimea tot de un cot, să fie în patru colțuri și înălțimea lui să fie de doi coți. Coarnele altarului să fie dintr-o bucată cu el. Să-l poleiești cu aur curat, atât partea de sud, cât și pereții lui de jur împrejur și coarnele, și să-i faci o cunună de aur de jur împrejur. De desubtul cununii să-i faci două veriți de aur de amândouă laturile, în cele două unghiuri, pentru punerea drugilor care vor sluji la ducerea lui. Drugii să-i faci din lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. Să așezi altarul în fața perdelei dinăuntru, care este înaintea chivotului mărturiei, în fața capacului ispășirii, care este deasupra mărturiei și unde mă voi întâlni cu tine. Aron va arde foc, jar. Aron va arde pe el tămâie mirositoare. Va arde tămâie în fiecare dimineață când va pregăti candelele, va arde și seara când va așeza candelele. Astfel, se va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea Domnului din neam în neam, din generație în generație. Să nu aduceți pe altar altfel de tămâie. Țineți minte tămâia dată după formula preferată de Dumnezeu. Nici ardere de tot, nici jertfă de mâncare. Și să nu turnați pe el nici o jertfă de băutură. Numai o dată pe fiecare an, Aron va face ispășire pe coarnele altarului. Ispășirea aceasta o va face o dată pe an cu sângele dobitocului adus ca jertfă pentru ispășirea păcatului printre urmașii voștri. Acesta va fi un lucru preasfânt înaintea Domnului. Un lucru pus deoparte, consacrat Domnului, nu un altar obișnuit. Dumnezeu să binecuvinteze descrierea aceasta și semnătatea ei spirituală pentru fiecare dintre noi. Amin. Am să vă rog să deschideți Biblia la ultima carte a ei, la Apocalipsa, capitolul 8. Apocalipsa, capitolul 8. Când a rupt mielul pe cetea a șaptea, s-a făcut o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Unde s-a făcut tăcerea aceasta? Unde era îngerul? Noi am studiat nu de mult Apocalipsa. În cer, în slavă, dincolo de condițiile noastre de spațiu-timp, în lumea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a zis lui Moise să faci cortul întocmai după chipul care ți l-am arătat pe munte. ceea ce a făcut pe pământ, era o copie a sanctuarului care exista în cer. Și am văzut pe cei 7 îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat 7 trâmbițe. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului, ne întoarcem la poza cu structura acestei clădiri numită Cortul Întâlnirii, cu o cădelniță de aur. A venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar, focul acela de sub grătarul pe care se punea tămâia, și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Acestea sunt două texte pe care am vrut să vi le citesc despre altarul acesta al tămâierii. Pozițional, el este ultimul dintre cele trei obiecte din Sfânta și este ultimul dinspre partea perdelei care, dată la o parte, deschidea drumul în Sfânta Sfintelor, unde era chivotul și capacul ispășirii, foarte important pentru Dumnezeu. Capacul ispășirii, de fapt, este locul în care Dumnezeu se întâlnea cu cei care veneau acolo, cu Marele Preot sau cu Moise sau cine a intrat acolo în Sfânta Sfintelor. Poziția este înainte de perdeaua dinăuntru. Veți vedea mai târziu care este semnificația acestui lucru. Altarul acesta face parte dintr-o pereche. Sunt două altare în complexul acesta numit Cortul Întâlnirii sau Templu de mai târziu. Este altarul de afară și altarul dinăuntru. Altarul de afară este mult mai mare, l-am studiat, și pe el se aduceau arderile de tot. Altarul de afară îl simbolizează pe Domnul Iisus și jertfirea lui la calvar, jertfa de ispășire, arderea de tot. Omul venind de afară să intre în neprihănirea lui Dumnezeu trebuie să treacă prima dată pe la Golgota, pe la altarul în care Domnul Iisus a ars de tot și a fost ispășit pentru iertarea noastră, pentru mântuirea noastră. După ce ai trecut de altarul acesta care îți dă mântuire, ajungi la ligianul spălării, reprezentând pocăința pe care un credincios trebuie să o aibă mereu în viața lui, ca nu cumva nepocăit fiind să vină Dumnezeu și să-l omoare. Cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 11, din pricina aceasta sunt mulți neputincioși și bolnavi între voi și nu puțin dorm. I-a prins Dumnezeu cum nu trebuia și ca pe Anania și Safira i-a luat dincolo, i-a omorât. Dumnezeu a spus preoților să nu vă găsesc murdar. Deși ei lucrau cu sânge, lucrau cu măruntaie de animale, deși mergeau pe jos pentru că nu exista asfalt sau era de praf. Ce să nu vă găsesc murdar. Și le-a dat ligianul acela al spălării. Intrau apoi preotul prin perdeaua din tâi, ajungea la sfeșnic, ajungea la masa punerii pâinilor înainte și este perechea altarului de afară. Domnul, în textul pe care l-am citit, le spune: nu confundați cele două altare. Să nu puneți pe altarul dinăuntru ce puneți pe altarul de afară. Altarul dinăuntru să fie doar pentru tămâia aceea care v-am spus eu că e favorita mea, este pusă deoparte pentru mine și este interzisă să o folosiți în alte scopuri. Și foc să aduceți de pe altarul de afară, să nu aduceți foc străin, să aduceți pe altarul dinăuntru și aici să puneți tămâie. Să nu puneți cumva alte daruri de ardere, de tot sau eu știu ce intenții bune care le aveți. Altarul ăsta este prea sfânt pentru Domnul, este pus deoparte pentru o singură lucrare. Să ardă tămâie, nimic altceva. O dată pe an se pune altceva pe altarul acesta, și anume pe cele 4 coarne ale lui, în ziua ispășirii se pune sânge. Altarul de afară, altarul dinăuntru. Este o pereche interesantă, fiecare are simbolistica lui și pentru cei care știu cuvântul Domnului, explicația e foarte simplă. Altarul de afară ne mântuiește. Altarul dinăuntru ne ține în har. Altarul dinăuntru sunt rugăciunile mijlocitoare. Ținând cont că întregul ansamblu îl reprezintă pe Domnul Iisus în lucrarea Lui mântuitoare, altarul de afară este Golgota, unde Domnul Iisus moare pentru mântuirea noastră. Altarul dinăuntru este oficiul Lui ca mare preot care mijlocește în viac, viu fiind, la dreapta Lui Dumnezeu pentru noi credincioși. În cele două altare, altarul ispășirii, Golgota, altarul mijlocirii pe care îl face, lucrare pe care o face Domnul Iisus pentru fiecare dintre noi. Structura aceasta are o sumedenie întreagă de mesaje. Îl arată pe Domnul Iisus altarul de afară ceea ce a făcut, îl arată pe Domnul Iisus altarul dinăuntru ceea ce face. Tămâia trebuia să fie pusă seara, tămâia trebuia să pusă dimineața, din generație în generație, o perpetuă slujbă care nu trebuia să se sfârșească sau să se întrerupă niciodată. Este simbolul Domnului Iisus care a intrat în lucrarea aceasta de mijlocire și o face perpetu pentru că El nu moare, ci o face continuu acum pentru fiecare dintre noi. Nimeni nu s-a rugat vreodată ca Domnul Iisus. Și probabil că este ideal simbolul acesta pentru lucrarea Lui. El este marele mijlocitor. Marele mijlocitor. M-aș grăbi să vă dau câteva texte și aș vrea să deschideți prima dată la Ioan, capitolul 17. Țineți minte că la început v-am promis să vă arăt tiparul cortului în Evanghelia lui Ioan. El a venit, spune capitolul 1, cuvântul s-a făcut trup și a cortuluit, a ridicat cortul pentru o vreme între noi, după care a plecat. Dar un timp a stat în construcția aceasta provizorie a cortului. Și Domnul Iisus este altarul de afară, este masa pâinilor, este lumina lumii. Și acum în Ioan 17, înainte de a merge dincolo de perdea, care era trupul Lui, să intre în Sfânta Sfintelor, să se împățișeze înaintea Lui Dumnezeu, Domnul Iisus face slujba de la altarul tămâierii. Marea, uriașa rugăciune din Ioan capitolul 17. Este începutul misiunii Lui de mijlocire. Dacă e să mai spun încă ceva, ceea ce face Domnul Iisus la altarul dinăuntru nu este pentru lume. Altarul de afară este pentru mântuirea oricui. Altarul dinăuntru este doar pentru credincioși. Altarul de afară ne dă mântuirea. Altarul dinăuntru ne menține în mântuire. Altarul dinăuntru face zob mitul desăvârșirii credincioșilor. Există oameni care spun că este posibil după un anumit număr de ani, dacă o iei în serios, dacă postești, dacă ești din lumea aceasta, dacă te consacri Domnului, să se distrugă rădăcina păcatului din firea ta pământească și să ajungi în viața aceasta un om desăvârșit. Altarul dinăuntru spune, nu, niciodată. Cât timp trăim ca și credincioși, ca și copii ai lui Dumnezeu, în firea pământească, în praful acestui pământ care era podeaua cortului, nu se poate să nu ne profuim. Avem nevoie de cineva care să mijlocească pentru noi. Avem nevoie de un mijlocitor. Nu există niciun singur om desăvârșit pe fața pământului care să nu aibă nevoie de mijlocirea Domnului Iisus Hristos. Este pentru cei care sunt ai Domnului, nu pentru cei care sunt afară. Uitați-vă cum se roagă Domnul Iisus. Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. Avea de gând să treacă dincolo de perdea, să ajungă în capacul ispășirii și apoi să se înalțe în slavă. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Și auziți de la versetul 6 cum aria rugăciunii lui se restrânge la ucenici. Este la altarul dinăuntru. Altarul dinăuntru este doar pentru copiii lui Dumnezeu, mijlocirea pentru noi. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Nu tuturor, ci oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, că le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu, ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al tău este al, tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Și urmează versetele acelea așa de dulci, în care Domnul Iisus ne descoperă relația dintre El și noi, dintre noi și lume, și face lucrurile clare, că nu mai suntem în aceeași categorie, suntem altă categorie. Eu nu mai sunt din lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceia pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Vedeți, rugăciunea asta este pentru cei care sunt deja ai Domnului. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit afară de fiul pierzării ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume pentru ca ei să aibă în ei bucuria mea de plină. Le-am dat cuvântul Tău și lumea i-a urât pentru că ei nu mai sunt din lume după că eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Urmează apoi versetele care arată misiunea noastră, să fim trimiși în lume și prin mărturia noastră, din generație în generație, alții să se întoarcă la Dumnezeu. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o Tu pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu, versetul 24, să fie cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Nu se roagă pentru lume, se roagă pentru noi, pentru copiii lui Dumnezeu. Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut, dar eu Te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că Tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Este momentul în care Domnul Iisus, ca preot, ca mare preot, merge la altar și pune tămâia lucrării Lui de mijlocire. Și să știți, e valabilă până când se va sfârși istoria. Aceeași rugăciune este valabilă și pentru mine, și pentru dumneavoastră, și pentru toți oamenii care s-au întors deja la Dumnezeu. Alt text, pentru că textele sunt mai bune decât cuvintele mele și timpul ne strâmtorează. Deschideți la 1 Ioan, capitolul 2. Domnul Iisus, care a murit la altarul de afară, stă acum la altarul dinăuntru și mijlocește pentru noi. O slujbă continuă și fără întrerupere. E nevoie mereu să mijlocească pentru noi. El este marele mijlocitor. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dorința lui Ioan pentru biserica de atunci, dorința mea pentru biserica de la Betel, să nu păcătuim. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Îl avem, e acolo. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Pentru ale întregii lumi. Țineți minte ce ne-a scris în epistola către evrei Duhul Sfânt? Să ne apropiem cu încredere. Versetul 4 din capitolul 14. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, El a trecut prin cortul acesta și a intrat în locurile cerești. Să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. El este cel care face lucrarea aceasta continuu pentru susținerea credincioșilor în har. Se roagă pentru dumneavoastră, se roagă pentru mine, se roagă pentru cei care trec prin încercări, se roagă pentru cei care trec prin ispite, se roagă pentru cei care au căzut. E specialitatea lui, este slujba lui. Rugăciunea este mai importantă decât predica. Mult mai important. Pentru că rugăciunea ajunge la Dumnezeu și pune în mișcare puterea lui Dumnezeu pentru noi. Cuvintele ajung doar la urechea noastră și ajung la inima noastră, la mintea noastră. Numai că știți cum se face. Cuvintele intră pe ureche și e specială. Vă aduceți aminte când Petru i-a spus Domnului Iisus într-o orgolioasă obrăznicie: Doamne, dacă tot aceștia se vor lepăda de tine, eu nu! Ce i-a spus Domnul Iisus? Adevărat îți spun, Petre, că în noaptea aceasta te vei lepăda de mine de 3 ori înainte ca să cânte cocoș. Îl năucești. Dar în același timp îi spune ceva despre rugăciune și despre cum face el ca și mântuitor lucrarea cu copiii lui, cu ucenicii lui. Ce? Satana a cerut ca să vă cearnă. Cum se cerne? Petre, așa o să fii tu cernut acum. Dar eu m-am rugat să nu ți se piardă și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești frații. Domnul Iisus nu îl ia pe Petru și îl scutură de amândoi umeri și spune: Petre, uită-te în ochii mei, să nu te lepezi, Petre! Uită-te în ochii mei, Petre! Promite-mă acum că n-ai să te lepezi, Petre! Pentru că cuvintele intră pe ureche, se duc pe partea cealaltă. Domnul Iisus îi spune lui Petru: n-am nicio nădejde în tine, Petre. Ești slab. Dar îți spun secretul supraviețuirii tale. M-am rugat să nu ți se piardă credința. Nu tu n-o pierzi. Eu m-am rugat Domnului ca El să aibă grijă de tine. Că tu n-ai grijă de tine. Tu nu poți să ai grijă de tine. Niciunul dintre voi nu puteți să aveți grijă de voi. I-a dus într-o grădină și a spus: haideți și voi la altar împreună cu mine. El era marele mijlocitor. Mergea noaptea și petrecea nopți întregi în rugăciune. Dimineața îl găseau în rugăciune. Se retrăgea din mulțim și se ruga. Se ruga când mergea pe stradă. Nu-i de mirare că ucenicii la un moment dat i-au zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, că nimeni nu se roagă așa cum te rogi tu. Și i-a luat într-o noapte și pe ei la altar și a spus: rămâneți aici și vegheați împreună cu mine, rugați-vă împreună cu mine. A venit înapoi și i-a găsit dormind. De aceea Domnul Iisus nu-și pune prea multă încredere în Petru să-i spună ce să facă. Duhul e plin de râvnă, dar carnea e neputincioasă. Asta e valabil și pentru Petru și pentru Daniel Brânzei și pentru fiecare dintre cei care suntem aici. Dar m-am rugat, spune Domnul Iisus. M-am rugat să nu se piardă credința. Și când te vei întoarce, care era baza încrederii lui că Petru se va întoarce? Faptul că s-a rugat. Când Domnul Iisus ia sub autoritatea lui pe cineva și mijlocește pentru el, nu se pierde. Doamne, nu mă rog pentru cei din lume, mă rog pentru cei pe care mi-ai dat tu. Ai tăi erau și tu mi-ai dat. N-am pierdut pe niciunul dintre ei. E așa de frumos Domnul Iisus la altar. Dacă mai vreți un text sau două texte frumoase, deschideți la Evrei capitolul 8. Adică textele sunt mai importante și mai frumoase decât cuvintele mele. Altarul de afară, altarul mare, este pentru mântuire. Altarul dinăuntru, din cort, este pentru păstrarea sfinților în har. Este lucrarea pe care o face Domnul Iisus acum și este lucrarea de care avem nevoie. Omul acela o făcea pe pământ și aducea dimineață tămâie și aducea seară tămâie, pentru că acum în cer Domnul Iisus pururea face lucrarea aceasta, în termeni românești, de dimineață până seara și de seara până dimineață. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot, versetul 1 din capitolul 8, care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. E acolo, la slujbă. Ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat, nu de un om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jerfe. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc daruri după lege. Ei fac o slujbă care este chipul, simbolul și umbra lucrurilor cerești după poruncile primite de Moise de la Domnul Dumnezeu când avea să facă cortul. Ia seama, s-a spus, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun și este așezat pe făgăduințe mai bune. Și vorbește despre legământul acela frumos. Cât despre sângele pus pe coarnele altarului, uitați-vă la capitolul 9, versetul 18. De aceea și întâiul legământ n-a fost ființit fără sânge. Și într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de fapt și de țapi cu apă, lână stacojie și isop, a stropit curtea și tot norodul și a zis: acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. De asemenea, a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă. Și după lege, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar deoarece chipurile, macheta, modelul lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta și altarul acesta din aur a trebuit să fie spălat și el și stropit cu sânge, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jefe mai bune decât acestea. Deci sunt taine, frați și surori. Rar ni se deschide un pic așa fereastra să vedem ce importanță a avut lucrarea Domnului Iisus Hristos în domeniul de dincolo, în lumea lui Dumnezeu. Auziți ce ni se spune? Trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaj de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se împățiseze acum pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea Domnului Iisus Hristos, marele mijlocitor. Dar cortul nu vorbește numai de lucrarea Domnului Iisus. Vorbește și de ceea ce suntem chemați să facem noi. Lucrarea Domnului Iisus este pecetea siguranței noastre. Se numește păstrarea sfinților în har. Este o doctrină din teologia sistematică. Apostolul Pavel o formulează în cuvintele acestea: sunt încredințat că acela care a început în voi acea bună lucrare o va petre, a cerut Satana să vă ceară, dar eu m-am rugat pentru credința ta, să nu ți se piardă. Tată, mă rog pentru ei, ai tăi erau tainele lui Dumnezeu, niciunul nu s-a pierdut. Cortul însă vorbește și despre lucrarea pe care trebuie să o facem noi. Și noi suntem chemați să lucrăm împreună cu Domnul Iisus la lucrarea aceasta de mijlocire. Lucrarea de mijlocire. Rugați-vă neîncetat. Neîncetat. Probabil este obiectul cel mai neglijat din structura aceasta a cortului. Aș vrea însă să vă aduc aminte că Apocalipsa ne spune că nicio rugăciune de-a noastră nu rămâne fără rezultat. A venit un înger cu o cădelniță, nu în cortul acesta lui Moise. No, asta e o machetă cu niște lucruri simbolice, care au ținut până la o vreme, astăzi nu mai avem nevoie. Cortul ăsta ne vorbea despre cortul ăla și Apocalipsa ne spune: în cortul ăla a venit un înger cu o cădelniță, a luat foc de pe altar împreună cu rugăciunile sfinților. Cu ce a luat? Împreună cu rugăciunile tale și cu rugăciunile mele. Să nu lăsați niciodată pe diavol să vă pună ideea în cap că ne rugăm degeaba. Niciodată. Niciodată. Nici o rugăciune nu este pierdută, pentru că ne rugăm alături de Marele Preot. Ne rugăm împreună cu Marele Preot. Ne rugăm după voia Marelui Preot. Ne rugăm pentru lucrarea Marelui Preot. Și știm că avem încrederea aceasta că dacă ne rugăm ceva după voia Lui, ne ascultă. Orice ne rugăm după voia Lui și dacă am intrat în lucrarea Lui, El ne ascultă. De fapt, aceasta este și esența rugăciunii pe care vă pregătisem pentru altă dată, dar pe care aș vrea să vă arăt în seara aceasta, în încheiere, pregătită pentru ianuarie. Rugăciunea nu devine eficace doar printr-o simplă atașare a numelui Domnului Iisus la sfârșitul ei. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, în numele lui Iisus Hristos te-am rugat toate acestea. Nu asta face rugăciunea eficace. Ca și cum ar fi un fel de talisman. Sau o formulă de-asta vrăjită. Rugăciunea devine eficace atunci când este făcută de cineva care a devenit una cu persoana Mântuitorului. Atunci devine rugăciunea eficace. Mai vreți una? John MacArthur. Îmi place John MacArthur. Rugăciunea nu este unul din ritualurile la întâmplare pe care un creștin credincios trebuie să participe cu sentimentul datoriei împlinite. Rugăciunea este, de fapt, pulsul vieții spirituale, bătaia de inimă a vieții spirituale, dacă bate sau nu bate, trăiești sau nu trăiești. Walworth, care îmi place foarte mult, e din altă generație, dinaintea noastră. Rugăciunea nu este un lux spiritual. Ea este strictul esențial pentru creștere. Celelalte, după cum se vede, o să vi le dau în luna ianuarie. Suficient. Ce am vrut să vă spun în seara aceasta este că astăzi Domnul Iisus lucrează la altarul acela dinăuntru templului. Și are nevoie de colaboratori. Are nevoie de oameni ai rugăciunii. Are nevoie de oameni ai rugăciunii. Nimeni n-a știut să folosească rugăciunea ca Domnul Iisus. Și nimeni nu știe să folosească rugăciunea ca acela care îl cunoaște pe Domnul Iisus. Dacă pentru Domnul Iisus rugăciunea a fost și este importantă, pentru noi rugăciunea este și va fi importantă. Doamne, învață-ne să ne rugăm, Doamne, ajută-ne să ne rugăm, Doamne, ascultă-ne atunci când te rugăm. Și toată biserica spune, amin. Și fiecare se roagă în seara aceasta pentru ceva. Cu sentimentul că suntem împreună cu Domnul Iisus, la altarul dinăuntru. Și că Domnul Iisus ia rugăciunea ta și a mea, și le duce înaintea lui Dumnezeu. El este așezat la dreapta măririi pentru noi. Pentru noi. Să asculte ce te rogi tu. Și să ia rugăciunea ta ca o contribuție la împlinirea planului lui Dumnezeu în viața ta, în viața altora, în viața lumii în care trăi. Fiecare se roagă. În câteva momente de tăcere, fiecare ne rugă. Una din cele mai eficiente metode de petrecere a timpului este să ne rugăm împreună cu Domnul Iisus pentru lucrările care îl pasionează și îl preocupă pe El. Pentru sfințirea vieții noastre, pentru sfințirea celor din familia noastră, pentru triumful bisericii, pentru înaintearea Evangheliei, să mijlocim pentru cei care sunt ispitiți, pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care sunt pierduți, să stăm împreună cu Domnul Iisus la altar și să ne rugăm împreună cu El, știind că niciuna din rugăciunile noastre nu sunt zadarnice.